Spotify.
Tungetteleva kysymys. Sen, kun sä tuijottanut ourasormusta ja katsoo sinua yhdellä silmällään tuomitsevasti, olet alakuloinen, niin tuleeko sulla sen krapulan myötä niin kuin horny-fiilikset?
Tulee!
Ding, ding, ding.
Tämä on Anne ja Sampon Aivoliitto, syvä sukellus mielen ja ilmiöiden syvyyksiin.
Tervetuloa kolmanneksi pyöräksi ihmettelemään tätä outoa elämää.
Tänään korkki aukeaa. Vai meneekö se kiinni?
Ehkä se menee sekä että.
Tänään aiheena viina. Alkoholi, suomalaisten rakastama, vihaama, ongelmallinen, siunaava. Onko se siunaus vai kirous? En tiedä. Mä haluan aloittaa tämän henkilökohtaisella kokemuksella, joka liittyy myös meidän kulttuuriin. Koska eräs ystäväni, kollega, joka jäi nimettömäksi, kuulin hänen sanovan minusta näin. Voiko Sampoon luottaa, kun se ei koskaan ole kunnolla humalassa?
Oho, toi on mielenkiintoista, koska silloin kun me ollaan tavattu, niin mä jäin miettimään sitä, että ootko sä absolutisti.
Mutta miksi? Olinko se mun nunnakaapu vai mikä sai sut ajattelemaan?
Se on hyvin erikoista, että mistä se johtuu. Siinä on, sulla on jotakin semmoista niin kuin tiettyä straightnessia. Et mä voisin kuvitella, että sä voisit olla absolutisti.
Mutta analysoit tätä lisää. Niin kuin, onko mä jotenkin äärimmäinen persoona vai näytänkö mä vaan jotenkin neitsellisen
sileältä? Sä et näytä todellakaan neitsellinen. Sä oot ihan kaikkea muuta kuin neitsellinen. Mutta jollakin tavalla ehkä se on niinku periaatteet, miten me ollaan tässä tunnettu. Ja se, miten sä suhtaudut ehkä semmoisiin perisuomalaisiin asioihin, niin vaikuttaa siihen, että sussa on semmoinen tietynlainen mystinen vibe ja sit sä et ehkä kerro kaikkea, jolloin siitä voi tulla semmoinen fiilis, että niin kun sä oot salaa ihan hirveä absolutisti ja rienaat kaikkia, jotka niin kun tekee jotain pahuuksia. Ja
vaikka tuomitseva sävy.
Ei ole tuomitseva sävy, vaan mystinen. Eli sä oot tavallaan saippua pala, josta ei oikein saa kiinni. Et mä en vieläkään tiedä, oot sä vetänyt känneä koskaan.
Mä olen. Mä oon saippua pala vankilan suihkussa. Mutta tämmöistä kiehtova statement, voiko muhun luottaa, koska mua ei ole nähty kunnolla humalassa. Miten se liittyy luottamukseen? Onko tämä joku rituaali, että mun pitää oksentaa ripuloida kuin sprinkleri samanaikaisesti ollakseni yksi heimoa?
Itse asiassa Sampo, siitä tulee semmoinen olo, että sä et ole niinku kunnon suomalainen, kun sä et vedä kunnon perseitä ja näytä sitä ja oksenna ja oo niinku katuvainen ja niinku jollakin tavalla sä et ole silloin alasti, että muut ollaan niinku tavallaan paljastettu itsemme, mutta sä pystyt pitämään semmoista tiettyä kulissia, koska sä et ole vetänyt niitä
ketsiä. Tämä on erikoista, koska mä tykkään koktaileista, mä olen joskus humalassa, mutta mä en ole semmoisessa niinku konttaussekoilukunnossa yleensä. Tai se ei kiehdo mua, mä oon ehkä tarpeeksi sekaisin muutenkin. Mutta tämä kertoo meidän kulttuurista paljon ja mulla on tässä lainauksia kansaltamme. Esim. Pentti Huovinen sanoo teoksessaan Lampaansyöjät, ilo ilman viinaa on teeskentelyä. Mites tämä lainaus Kannel järveläisestä viisaudesta, häät ollit kuin hautajaiset, ei tapeltu eikä juotu. Ja sitten sanon, että minä olen syntymähumalassa, jos kieltäydyt viinasta. Sulla pitää olla joku syy, miksi sä kieltäydyt.
Ehdottomasti.
Sitten kun saat vihdoin viinaa, täällähän rupeaa viihtymään, juo itsesi mukavaksi. Ja sitten harvinaisempi, talossa on niin pitkät ryypinvälit, että tässähän ehtii tulla uskoa.
Eli onko tämä nyt se totuus susta?
Tässä se on. Mutta mitä tämä kertoo meidän kulttuurista ja meidän suhteesta viinaan? Mikä on sun kokemus ja ensimmäiset kontaktit alkoholin kanssa?
Ikävä kyllä mun kontaktit alkoholin kanssa on liiankin raisuja. Että kun mä olin 12 niin, tai 2-13, niin isä oli keittänyt pontikkaa. Mä olin kotona tosi rankat olot ja tietenkin sitten hukutettiin viinalla ja löysin tämän mikä mäskiämpäri se nyt onkaan, missä niinku kiljua tai pontikkaa poltetaan. Ja join itseni niinku tavallaan semmoiseen kuntoon, että olisin käytännössä voinut kuolla omaan oksennukseeni. Eli nukahdin tai siis sammoin selälleni ja niinku oksennus suussa, että niinku join rankasti tavallaan semmoinen teini-iäni ja semmoisen niinku alkuaikuisuuden. Ja vasta ensimmäinen poikaystävä kertoi mulle, että viiniä voi juoda silleen, että niinku ei juo niin kuin kaikkea viiniä, mitä niin kuin ylipäätään on olemassa. Että niin kuin voi juoda ja siemailla ruoan kanssa, joka oli mun mielestä aivan älytön ajatus siihen aikaan.
Breaking news.
Breaking news.
Mutta miten siis se ihan se ekat kännit, juot sä yksin? Vai oliko se joku, onko tämä joku kaveripiirin harrastus?
Mulla oli siis kaveri, jonka kanssa niin kuin tavallaan raivopäisesti harrastettiin tietenkin meikkaamista ja juhlimista ja kaikkea muuta. Ja tein omat vaatteeni ja juotiin niin kuin tavallaan ihan siis hillittömiä humalia. Hmm. Eli se kuului siihen niin kuin mun nuoruuteen ja se on aivan ällistyttävää, kun miettii tätä nykysukupolvea, että se alkoholihan on aivan eri niin kuin tavallaan arvostuksessa tai antiarvostuksessa tällä hetkellä. Mutta silloin niin kuin tavallaan ihan järkyttävät perseet ja se piti juoda se kaikki viina, mitä ikinä vaan käsillä oli. Että niin kuin vasta kun taju meni, niin oli niin kuin hyvä ilta.
Ja sehän on vaarallista ja hyvin haitallista.
Äärimmäisen haitallista. Ja siis tiedän vielä, että mulla on varmaan joku semmoinen entsyymi, että mulla on vielä niin kuin äärimmäisen kovat krapulat. Mm-hmm. Eli kun jotkut on semmoisia, että ne voi juoda vähän kuinka paljon, niin meikäläinen kyllä niin kuin käsi sangossa sitten oksentaa myöskin. Ja silti joi.
Mm. Koska mun lapsuudessa oli tällainen mun vanhempien nerokas strategia. Kun mä olin nuori, niin he olivat valmiita valistamaan minua koktailien, sikareiden ja tästä maailmasta. Tässä on gin and tonic, niin kuin maista tai haista ja tutustu, joten me puhutaan aivoista, niin psykologisesti neurologisesti tämä maailma ja tämä huume, viristysaine oli mun vanhempien maailman juttu. Joten sitten kun mä olin teinari pissiksenä, niin se ei ollut musta kiellettyä, salaista, jännittävää. Mä sanoin, että tämä on mun niin kuin vanhempien juttu, se ei ollut musta kiehtovaa. Ja myös mun persoonat on semmoinen, että mä oon niin kuin valmis sekoilemaan ilman minkäänlaisia piristeitä muutenkin, että mä en tarvinnut ikään kuin, tai mä en ole koskaan tarvinnut rentoutumiseen, vapautumiseen alkoholia.
Mutta toi on erittäin epäsuomalaista.
Mä oon Juudas.
Sä oot Juudas.
Juudas
koska niin kuin hyvin vahvasti sidoksissa meidän kulttuuriin on se, että ikään kuin semmoinen, nyt vedetään kunnon kännit ja rentoudutaan, niin saadaan se niin kuin tavallaan palkinto jostakin.
Luterilaisesta kärsimyksestä.
Kärsimyksestä.
Ja se nollaus, nollauksen ajatus. Ikään kuin, että meillä on joku tankki tai joku ulkovc, mikä pitää tyhjentää, että se on osa jotain niin kuin elintärkeää prosessia, että sä nollaat sun työviikon juomalla pään täyteen.
Ja sehän on tavallaan edellä aikaa tuossa ajattelussa, koska niin kuin nykyinen teinisukupolvi ei ole läheskään niin alkoholimyönteinen tai semmoinen, että, niin kuin, että se on se ainoa asia, mitä pitää saada viikonloppuna päätäytöön, nimenomaan viikonloppuna, vaan nykyään niin kuin, kuten kaikissa muissakin asioissa, niin nuoret on polarisoituneet tai jotkut niin kuin, tavallaan on hirveän puristeja ja jotkut tekee jotain muuta. Ja, niin kuin, siellä ei ole enää semmoista yhtä ryhmää, mikä tuntuu, että omassa nuoruudessa oli, että kännit viikonloppuisin ja sitten krapula ja sitten taas kouluun.
Oliko sun mielestä sosiaalinen rituaali, että se oli tapa pysyä yhdessä, mitä piti tehdä?
Ehdottomasti. Siis jos et sä niinku tavallaan ollut siinä porukassa ja niinku juonut. Ja siis tää mun on pakko sanoa, että tää vähän liippaa jopa nykyhetkeä. Että niinku, jos jollakin tavalla kieltäytyy alkoholista, niin siinä on niinku semisti semmoinen niinku olo, että mä jollakin tavalla petän sen porukan.
Joo, tai sulla pitää olla myös painava syy. Sä et voi olla sille vaan, ehkä ei tänään, vaan olen autolla, joogaan, joku painava syy.
Mut minkä ihmeen takia?
Niin.
Vaikka me tiedetään tää, niin silti mä voin kokea huonoa omaa tuntoa, koska tällä hetkellä varsinkin on tää korona, niin mennään viinille, nähdään sekä mennään viinille. Ja jossakin kohdassa mulla oli semmoinen olo, että mä en vaan kerta kaikkiaan voi juoda niin kuin joka toinen päivä viiniä niin kuin jonkun ihmisen kanssa, koska se vaikuttaa niin kuin ainakin mun psyykeeseen ja niin kuin fyysiseen olemukseen. Ja tietenkin se vaikuttaa niin kuin tavallaan ihan tutkimuksienkin tiedossa. Mutta että niin kuin tavallaan oma vauhti on huono, sä et pysty keskittymään, sun uni on huono. Sä oot niin kuin kaikilla tavalla, niin kuin, meet koko ajan aliteholla, koska sun keho korjaa itseänsä koko ajan.
Se on myrkytystilassa seuraavana päivänä. En sylje lasiin, arvostan hyviä koktaileja. Joskus saattaa vähän ristäytyä käsistä tai joku absintti-sekoilu.
Ai absintti, se mua kiehtoo kyllä pikkasen.
Se on outoa tavaraa, koska siinä on jotenkin ekstra hämmentävässä vihreä keiju olotilassa. Mutta tavallaan mä en tarvi sitä pään sekoittamista tarkoituksiin. Mä en koe sen nollaavan stressiä mulle varsinkaan, koska seuraavana päivänä on niin kuin huonot vibraatiot. Mä en ole valmis uhraamaan seuraavaa päivää edellisen päivän sekoilujen takia.
Tunnetko painetta siitä?
Eh.
Et tunne.
En mua ei vaan kiinnosta se. sillä tavalla. Se ei ole ikinä ollut mulle semmoinen niin kuin paineen purkuventtiili.
Mutta jos joku sanoo, Sampo, otan nyt tästä pari lasia meidän kanssa, että niin kuin...
Mä jo pari koktailia, jos se on, mulla on semmoinen fiilis. Mutta mä en ole semmoinen viinintissuttelija. Mä en ole silleen, että käperryn kotona rajatuoliin, punaviinilasi ja Agatha Christien novelli. Ei, oot se semmoinen?
Kyllä mä kieltämättä välillä oon, mutta siis joo, kyllä mulla on pakko myöntää, että kyllä semmoinen niin kuin... Viini-ilta välillä on niin kuin, ja sitten mä tanssin ja laulan itsekseni.
No, mä oon valmis siihen ehdottomasti lauluun ja tanssiin. Mutta...
Niin, mutta minkä takia mä tarvin sen tietyllä tavalla, kun mä oon todella stressaavaa, niin jotenkin se semmoinen tietty tämä on varmasti ihan tämmöistä kulttuurillista. Eli mä tarvitsen jonkun syyn siihen ja sitten tavallaan, sitten kun mä oon saanut ne pari lasia, niin sitten mä voin siellä lauleskella ja niin kuin tavallaan vapautua, että mulla on se lupa niin kuin olla irti.
Ja miksi tarvitset luvan aikuinen nainen? Niin, niin. Se on jännittävä se luterilainen ajatus, että nyt tämä on ansainnut tämän.
Niin.
Olen ollut 7 päivää töissä öljynporauslautalla, nyt mä voin vetää tämän kossupullon.
Kyllä.
Niin kuin, but why?
Tämä on mun mielestä kauhean iso paradoksi, koska niin kuin mun mielestä pienessä humalassa on tosi kiva olla, mutta siitä ei tule hyvä olo. Ja varsinkin niin kuin jos sulla on, joskus mä oon jopa tehnyt tällä tavalla, että jos mulla on niin kuin monta ihmistä, varsinkin tämän koronan aikana, kun ei pysty näkemään ihmisiä, mä jopa ajotin semmoisen viikon, että okei, fine, tänä iltana mä juon joka viiniä jokaisen ihmisen kanssa, että mä saan niin kuin summattua sen pois.
Mm-hmm. Se on niin kuin asia, mikä täytyy tehdä. Se on niin kuin työ. Projekti.
Se on melkein kuin työprojekti ja siis mä koin semmoista huonoa omaa tuntoa, jos mä sanoin, että mennäänkö vaan kahville tai teelle tai siis joku teen jotain kahvia, että kuulostaa vaan niin, niin leimiltä, että sä oot niin kuin tylsä tyyppi. Tähän tämä itse asiassa perustuu nyt, kun mä mietin, että sä oot vähän niin kuin boring, jos et sä...
Mm-hmm. Se on syvällä meidän kulttuurista. Tässä nyt me näemme sen, miten syvällä tämä on meidän käytöksessä. Ja arvoissa ja siinä, miten me nähdään jotenkin luterilaisena tai mikä ikinä uskonto kenelläkin on, niin se... Työ, vapaa-aika. Ja sitten minun suosikki, kirosanani, arki. Arki ja juhla. Meidän suhde siihen, niin kuin mikä on työntekoa, mikä on arkea, mitä sä ansaitset, mitä et. Mä oon puhunut tästä niin paljon, mä oon kehittänyt termin arkifetissi. Meillä on arkifetisistejä Suomessa. Näin mä sanon. Ja mieti, mitä tuotteita meillä on. Arkimaito, arkijuusto. Alepassa arkijäätelö. Tuote, joka on niin kuin pieni juhla-aihe tiistaina. Arkijäätelö, onko sellaista mautonta harmaata? Mitä seuraavaksi? Arki-ilotulitteet?
Arkiseksi.
Kyllä, arkiseksi on termi. Ja hyvä arki on termi, mitä esimerkiksi hallituksemme on käyttänyt tässä pandemia-aikana. Jotta meillä olisi hyvä arki. Hyvä arki, arki sitä, arkivaate, arkiruoka. Lopeta, laita meikkiä. Se on joku sellainen ajatus siitä, että ei ole odotuksia ehkä. Onko joku tämmöinen, että tänään on arki, minun ei tarvitse tehdä performanssia, mutta tässäkin olen Juudas, koska mä ajattelin, että jos nyt ostan Manchego-juuston, meillä on pieni juhla nyt, Anne, kun kohvi tiistai-iltapäivässä.
Joo.
Eikä sille, että tämä on arki, lauantaina juhla, kun me vedetään kossua.
Jos sä juot sen, mitä sä juot, niin tuleeko susta niin kuin... Erilainen ihminen.
Mä sanoin, että musta ei tule. Mä en ole ikinä kokenut taas saanut tällaista palautetta. Siis mun ei voi luottaa, kun mä en ole ikinä
niin kännissä. Aivan.
Mutta siis ei. Mä voin tehdä niinku jotenkin randomaalisempia, tyhmimpiä asioita. Olen niinku varsinkin opiskeluaikana elokuvakoulussa join paljon enemmän. Et silloin, koska mä halusin olla osa sitä ryhmää, jolloin koin jonkinlaista painetta.
Eli sulla oli myös tämä sama paine?
Joo, sitten niin ostin jonkun minikossun ja saatoin joo. juoda sen.
Joo.
Mutta se oli vaan sen takia, että se oli semmoinen hyvin tiivis yhteisö. Ja totta kai lauma-eläimenä voin tehdä samoja asioita omalla tavallani. Ja sitten saatan tehdä kiipeänkin puuhun alasti. Ja sitten seuraavana päivänä olemme haavoilla ja mustelmilla, mutta mitä sitten? Että tavallaan ehkä tein niin kuin vielä typerämpiä asioita kuin näin.
Mutta olet silti niin kuin tavallaan oma itsesi, koska niin kuin, ja kyllä mäkin ehkä oon, mutta mustahan tulee semmoinen kaikkien rakastaja. Että mä voin kutsua kaikki kylään ja suudella kaikkia ihmisiä. Ihan ei ole mitään väliä ja siitähän tulee aivan järkyttävä morkkis, koska sitten seuraavana päivänä on, että
morkkis ja oraalisyfilis.
Kaikki, kyllä. Mutta tavallaan mun luonne menee siihen, mutta on tosi paljon ihmisiä, jotka ottaa niin, niin sanottua rähinäviinaa, että niistä tulee niin kuin ikäviä ja ne haastaa riitaa ja tulee...
Puukottaa jotain. Koska tämä on kiehtova alkoholissa se, mitä ei niin paljon tuoda esille, että se aiheuttaa aggressiivisuutta. Se on yksi tällainen piristehuume, miksi ikinä haluat sitä kutsua, joka tekee joista ihmisistä hyvin aggressiivisia. Anne, sä puhut Morkiksesta, sen jälkeen sä oot suudellut kaikkia, ketkä tulivat sisään. Kyllä. Jehovat, talonmies, ystävät, uudet tutut. Niin tässä on aihetta sivuavaa tiedettä, koska olemme aivoliitossa keskenämme, keskitymme myös aivojen toimintaan. Päihdelääketieteen työelämäprofessori, A-klinikka Oyn ylilääkäri Kaarlo Simojoki sanoo näin. Kun olet juonut hiukan, mutta et liikaa, aamun oloa voisi luonnehtia semikrapulaiseksi. Aivot ovat ensin juodessa totuttautuneet alkoholiin ja kun se loppuu, aivoihin syntyy väliaikainen epätasapaino. Sen saattaa aamulla tuntea myös mielialan puolella. Eli alkoholin käyttö on lisännyt mielihyvähormoni dopamiinin eritystä myös ja kun se loppuu, menee hetki ennen kuin järjestelmä tasaantuu ja silloin voi tulla alakuloisuuden hetkiä. Tuleeko sulla alakuloisuuden hetki?
Tulee. Mä tunnistan ton siis erittäin niin kuin kirjaimellisesti suoranaisesti, että kun on tehnyt sen oman tanssiepisodin, sitä on ollut kaverin kanssa ihan mitä tahansa, niin musta tuntuu, että mä oon vaan niin kuin maailman huonoin ihminen. Kaikki mitä mä teen on niin kuin ihan päin helvettiä ja mä oon niin kuin huono ihminen ja mä en koskaan saa töitä enää ja kaikki on niin kuin...
Mä oon ikinä kokenut tätä. Siis... Eikö mä oon kuin sosiopaatti Ted Bundy?
Niin, mutta toisaalta niin kuin tavallaan tämähän kertoo just siitä, miten tuhoisaa se on ja silti me kuitenkin toistuvasti tehdään sitä sen lyhyen ilon tai semmoisen pienen palkinnon toivoisi, joka on se dopamiinirysäys, jonka sä saat siitä niin kuin paristavallisista viiniä. Ja mulla on ollut tämmöinen ourasormus, joka mittaa siis niin kuin tavallaan ihmisen kehoa samaan aikaan. Mä otan sen pois, jos mä juon alkoholia, koska mä en kestä nähdä ne tuloksia, koska niin kun jo yksi alkoholilasi pilaa yöunen. Eli käytännössä mun ruumin lämpö nousee, eli käytännössä mun sydämen syke niin kun tihenee, se on vähän epäsäännöllisempi. Mä en pääse siihen syvään uneen, siis tää sormus träkkää ikään kuin mun fysiologisia toimintoja.
Tässä on jotain hyvin myös sellaista viktoriaanista. Mietis, että otan tämän ristin pois, kun aukaisen viinapullon. Niin kun siinä on jotain hyvin kulttihenkistä tässä sun
prosessissa. Tämä on mun mielestä todella mielenkiintoinen niin kuin mindfuck suoraan sanottuna, koska niin kuin ensin mä ostan sormuksia, joka träkkää niin kuin biohäkkerit maisesti mun elintoimintoja ja syön humusta ja kikherneitä ja vihreätä teetä. Ja sitten kun mä käyttäydyn huonosti, niin mä otan sen sormuksen pois, jotta mä en näe sitä pettymystä siinä mun luurissa.
Mihin sä laitat sen sormuksen?
No, mä laitan sen pois.
Onko sulla joku salainen häpeä paikka? Laita sen raamatun.
Se on mun yöpöydällä.
Onko se siinä niinku tuijottamassa sua, kun sä heräät seuraavaan?
Silloin kun mä menen sporttailemaan tai käyn urheilemassa tai harrastan hyvää elämää, niin silloin se on mun sormessa, jolloin mä näen niinku hyviä tuloksia, jolloin tämähän on täysin itsepetosta.
Tämä on kuin Jekyll ja Hyde-tilanne.
Aivan. Mähän on aivan, siis mussahan on kaksi puolta.
Eli suhun ei pitäisi voida luottaa.
Siis muuhun ei pitäisi voida luottaa. Mutta toi on kyllä todella mielenkiintoista, kun sä sanoit sen, koska niin kun siitä tulee semmoinen olo, että kun mä oon niin kun tavallaan ripulonut sun edessä ja oksentanut ja niin kun näyttänyt kaikkeni, niin tavallaan ikään kuin vaadin sitä myös sulta. Että jos et sä tee sitä, niin mulla jää semmoinen niin kun olo, että mä oon näyttänyt sulle kaiken, mutta sä et ole näyttänyt mulle ihan kaiken.
Mä vastustan ehkä sitä niin kun anarkistisena luonteena sitä sosiaalista tanssia myös.
Joo.
Että mä en lähde siihen mukaan sellaisena, että mä luulen, että se on se, miksi mä vaikutan oudolta ja ei-luotettavalta, koska mä en ole silleen, okei, joo. Varmaan Kolumbiassa mä oon silleen, että no en mä ole kokainia tänään. Anne, ei kolmea viivaa. Se, että Sampo ei voi luottaa, miksi se ei vie kokainia koko ajan.
On myös tieteellistä näkökulmaa siihen, että naisen aivot ei kestä alkoholia. Ja mä oon itse vähän niin kuin sillä tavalla hämmentynyt tästä informaatiosta. Mä luen tämän. Naisten juomisesta tunnutaan ylipäätään kantamaan huolta enemmän kuin miesten. Syytä on varmasti useita. Naisten alkoholin käyttö on lisääntynyt enemmän. Naiset humaltuvat ruumiin rakenteensa vuoksi pienemmästä määrästä alkoholia kuin miehet. Ja toisaalta raskauden aikana juominen voi olla tuhoisaa sikiölle. Naiset ovat myös alttiimpia maksakirroosille kuin miehet. Miehen vuosina naiset joivat... tai vuonna 68 naiset joivat vain 10 kaikesta alkoholista, ja nyt heidän osuutensa kattaa 4. Eli käytännössä me ollaan vaan jatkettu tätä alkoholin juontia. Mä itse ihmettelen, että minkä takia se verrataan, niin kuin, miksi tämä menee niin kuin naisten aivoihin, koska mä koen, että tämä on niin kuin ruumiin rakennekysymys. Eli jos sä oot niin kuin hentorakenteinen mies, jos ei puhuta niin kuin tavallaan raskaudesta tai imetyksestä tai näistä hedelmällisyysasioista, niin onko... Mä en niin kuin näe tästä tutkimuksesta, että onko oikeasti naisten aivoissa rakenteellisesti jotakin aivan muuta.
Mm. Monestihan meillä on outoja tabuja, sääntöjä, eri säännöt miehille, eri säännöt naisoletetuille niin kuin hyvässä ja pahassa ja niin kuin kaikessa huomaa. Että tietyt asiat on vaan niin kuin, niistä ollaan huolestuneempia tietyssä kontekstissa.
Joo, ja tässä ehkä nousee sitten vähän semmoinen niin kuin tasa-arvokin, että perkele, kyllä minäkin saan juoda, jos minä haluan, että älä sinä minun sukupuoleen takia minua arvioi. Mutta sitten taas se, mikä on mun mielestä tosi surullista, niin kun puhutaan tästä morkkista, niin se vaikuttaa siihen serotoniin ja dopamiiniin ja tavallaan se blokki, mikä tulee niin kuin silloin siinä krapulassa tai semmoisessa dagen efterissä alakulossa, niin sehän on täysin fysiologinen. Mm. Että siellä ei ole niin kuin mitään logiikkaa, kun sä mietit, että minkä takia minä tunnen huonoa omatuntoa sitä, että tanssin yksin olohuoneessa ja join 3 lasia viiniä, niin eihän siinä sinällään ole mitään pahaa, mutta se aivojen tuottama niin kuin serotoniini ja sen vaje ja niiden synapsien ei-yhdistyminen tekee sen, että sen huomaa sitten se seuraavana päivänä, että eihän tässä nyt ollutkaan mitään hätää. Että.
Tungetteleva kysymys. Sen jälkeen sä oot tuijottanut ourasormusta ja katsoo sinua yhdellä silmällään tuomitsevasti, olet alakuloinen, niin tuleeko sulla sen krapulan myötä niin kuin horny-fiilikset?
Tulee!
Ding, ding, ding.
Mistä se johtuu? Kerro mulle.
En mä tiedä. Ei muuhun voi luottaa. Älä kysy multa. Mutta sen mä olen huomannut. Ei morkkista, mutta hornit.
Ihan järkyttävä panetus. Ja siis se, mikä on mun mielestä mielenkiintoista, koska mä luin tästä ja se liittyy mun mielestä, siis tää oli ihan joku tieteellinen tai tämmöinen joku artikkeli jossakin, että se liittyy jotenkin siihen, että kun keho on ikään kuin kovilla, että se niin kuin yrittää selviytyä, niin silloin korostuu tää niin kuin ikään kuin lisääntyminen.
Okei. Okay.
Mä muistan tämän, mä kaivan tämän tutkimuksen sulle.
Silloin kun sä alat selviytyä, niin sun alkaa panettaa.
Niin tavallaan tässä, silloin kun sä oot siinä tilassa, että niin kuin nyt ei enää vaihtoehto, että nyt täytyy niin kuin käyttää tätä kehoa hyvin, niin lisäänny.
Okei, okay. Kehtava ajatus. Mä oon heti miettinyt jotain niin kuin äärimmäisiä tilanteita. Olemme Titanicilla, se uppoaa, Anne, invaveeseen.
No kyllä joka tapauksessa menisin sinne.
Mutta se on myös kiehtovaa tässä koko draaman kaaressa, että jotkuhan myös haluaa sen tarinan, että olen kännissä, mitä kaikkea mä tein, oh my god, ja sitten nyt on kyllä paha krapula. Niin kuin se krapulaa glorifioidaan, että nyt on joi niin paljon, on krapulaa ja syön pizzaa ja semmoisi lupa syödä rasvaisia asioita. Ja sitten se horny-homma on myös semmoinen, mistä ei puhuta niin paljon, mutta totta kai kiehtoo mua, koska se on vähän niin kuin se tabu-aihe siellä. Voiko meillä olla joku sellainen niin kuin henkilö tilastokeskuksessa, ei vihaa tilastokeskuksessa kohta, mutta ikään kuin joku, jonka elämä on liian tasapaksua, niin joka ei koe olevansa jotenkin villi, virkon villikissa, niin sitten se juo liiskakännit, saa krapulat sen takia, että sillä olisi horny-fiilikset sunnuntaina. Tai.
Se on totta, koska se on yksi tapa niin kuin tavallaan lisätä ehkä seksihaluja sitten tässä tapauksessa. Jos miettii vielä tätä naisten alkoholin niin kuin sietokykyä, niin varmasti osa syö myös hormonit. Et meidän hormonithan vaikuttaa tosi paljon meidän aivoihin ja siihen sitten, että miten me pystytään niin kuin käsittelemään kaikkia myrkkyjä. Ja alkoholihan on itse asiassa todella järkyttävä myrkky.
Kyllä, ja krapula on myrkytystila. Meidän keho prosessoi myrkkyä, jonka olet sinne lirvauttanut. Niin kuin mikä tahansa huume aiheuttaa tiettyjä asioita. Se on kemiallinen tuote meissä ja sitten keho on silleen, että mitä tapahtuu. Mutta totta kai me on niin kompleksinen kokonaisuus, että se myös jotkut kehot haluaa sitä lisää enemmän kuin toiset. Varsinkin liittyy stressin hallintaan ja jossa myöskin kerrot itsellesi, että tätä minä tarvin.
Tiedätkö, mulla on yksi mielenkiintoinen juttu. Tämä liittyy myös sokeriin. Eli jos on ollut vaikka tämmöinen vähän kostea kesä ja sä oot vaikka parina päivänä juonut alkoholia, niin suohan tekee sitä niin kuin mieli, samoin kuin vaikka sokeriakin. Meillä on ilmeisesti meidän jäätelöbanni tänään kotona tällä hetkellä, koska mä en oikeastaan pidä jäätelöstä, mutta kun sä alat syömään sitä, niin se on tullut semmoinen, että itse mulla on se jäätelö siellä. Hmm. Ja alkoholissa on sama juttu, mutta kun sä oot 2-3 päivää ilman, niin se rupeaa hiipumaan se tarve. Eli se addiktion määrä jollakin tavalla, niin kuin, ehkä serotoniin nyt sitten niin kuin tasapainottuu aivoissa, mutta siinä on selvästi semmoinen, että jumala, että mä haluaisin sellaisen viiniä nyt.
Kyllä, ja se on se niin kuin biologinen, kemiallinen, mutta sitten kun siihen lisätään se sosiaalinen komponentti, niin sittenhän se on niin kuin superaddiktio. Ja kun addiktiota on tutkittu niin kuin huumeissa, kun meillähän opetettiin koulussa meidän aikaan, että tavallaan sä jäät koukkuun siitä ekasta herskasta, niin tätä on tutkittu, että miksi keskustelemme tästä lisää huumejaksossa, mutta miksi tavallaan morfiinia ei kukaan mummo leikkauksen jälkeisenä päivänä tuu kinuamaan lisää sairaalaan, tuu hakkaamaan ovea. Se on vahvempaa kuin katuheroini, jos se olisi vaan se aine. Että sitten siihen liittyy se ystäväni ja tuttuni ja se koko lifestyle, eli elämäntyyli, mikä tietenkin Suomessa on hyvin alkoholimyönteinen ollut perinteisesti. Tai se on ollut niin kuin osana meidän elämää. On mäyräkoiraa ja lonkeroa ja lollero loll. Ja totta kai se on niin kuin meidän kulttuuriperimää, mutta se on huumausaine, joka on hyvin arkinen käyttääkseni tämä termi, että me nähdään sitä koko ajan ja se tuntuu normaalilta. Tai vaikka kahvi, mitä mäkin juon hyvin paljon, kofeiini, niin se on hyvin normalisoitu, kun joinain aikoina se on ollut kielletty huume. Ja meillä on kieltolaki myös. Suomessa oli alkoholi ollut pois julkisesta, pois niin kuin päivänvalosta.
Ja Suomessa alkoholi on niin hyväksytty, että siitä ei oikein niin kuin uskalla edes puhua, että jos miettii niin kuin muihin mietoihin, huumeisiin, niin jotka voi olla vaan ehkä rauhoittavia tai jollakin tavalla muuten lamauttavia, mutta alkoholi kuitenkin tekee sitä niin kuin joissakin ihmisissä sitä aggressiota. Erityisesti tämä tämmöinen niin kuin pitkittynyt alkoholin käyttö ja kirvesmurhat, niin kuin tavallaan oot hiljaa, kaikki patoutuu ja sitten niin kuin tavallaan se yksi kerta, niin menee vaan vintti pimeäksi ja sitten ollaan niin kuin tavallaan mega-aggressiivisia.
Ja se on kiinnostavaa sitten niin kuin rikostilastoissa, että kuinka suuressa osassa tapahtuneista asioista on alkoholilla ollut osuutta asiaan. Se on todella iso numero, myös maailmanlaajuisesti. Ja Suomihan on siellä 32 tämä tilastomaista, joissa alkoholia eniten kulutetaan per capita, montako litraa. Liettua ykkösenä 15 litraa. Suomessa keskimääräinen määrä on 10,7.
Missä ajassa?
Vuodessa.
Ja mä veikkaan, että tämä kyseinen tilanne, kun me ollaan tässä pandemiakuviossa, koska sen näkee ihan niin kuin IG-fiidistä, että siellä niin kuin ihannoidaan sitä, olen etäpalaverissa, mutta mulla on muki, jossa lukee kahvia ja juon viiniä. Mm. Mä olen jopa tehnyt sen.
Sä oot syyllinen tähän.
Mä oon syyllinen, en tietenkään joka ikinen kerta nyt, kun te olette etäpalaverissa mun kanssa, mutta oon tehnyt sitä, että mä oon laittanut sen kahvikuppiin.
Mm-hmm. Mutta se on tavallaan niinku hauska juttu, mutta tavallaan tuntuu viattomalta, mutta siellä on myös niinku rakenteita takana, jotka
siellä on
vähän
rakenteita,
et kyseenalaiset.
Niinku, kyllä, että niinku minkä takia niinku mä voisin sanoa, että hei nyt otan lasin viiniä tässä näin, että on maanantai kello 3. Että et kuitenkin uskon, että tämä on ollut aika semmoinen niinku hankala aika ihmiselle, koska sä oot kuitenkin koko ajan kotona ja sulla on kaiken maailman taloudelliset paineet ja sosiaaliset paineet ja pelot ja kaikki mitä tähän liittyy, niin silloinhan on ymmärrettävää, että ihminen retkahtaa johonkin helpotukseen, joka nyt ei ole välttämättä maailman terveellisin nimeltä alkoholi.
Mutta se on normalisoitu. Se on niinku semmoinen vähän lämmin ja hauska tommoisessa kontekstissa. Mieti, jos että syön pizzaa Zoomin aikana, tämä oregano onkin marihuana. Niin. Suhde olisi vähän erilainen. Amerikassa ei, mutta täällä se olisi silleen, että Anne Kukkohovi käyttää huumeita.
Käyttää oregaanon sijaan jotain muuta. Mm-hmm. Mutta sitten taas, että ei nyt mentäisi ihan niin kuin tavallaan tuomitsevaan, niin kyllä mun mielestä meidän pienet päiväkännit on joskus todella hauskat.
Laitetaan quoteina hautakiveen.
Kyllä, se olisi hyvä hautakivi quote.
Mua kiinnostaa cocktail-kulttuuri, se vintage-maailma ja kulttuuriperinteet, mitkä niihin kuuluu. Se vetää mua puoleensa. Mua kiinnostaa niin kuin volyymillinen kaljan, siiderin, viinin kittaaminen. Just ehkä niin. Mä tykkään showsta ja spektaakkelista, sen pitää jotenkin kulttuurisesti kiinnostava. Mikä on varmaan jotenkin mielestä todella ärsyttävää.
Ei, se on ärsyttävää, se on vaan niin kuin, se on epäsuomalaista. Tietyllä tavalla, koska niin kuin tavallaan meille juodaan tai ei juoda ja sillä sipuli. Että se on hyvin, hyvin tähän meidän niin kuin tavallaan arkeen liittyvä, meidän kulttuuriin liittyvä juttu.
Että ja, mutta onko se muuttumassa? Se on myös, kun suomalaisuutta on myös niin monenlaista, että meillä on myös tietynlaiset ikään kuin stereotypiat, mitä me luullaan, että Suomi on. Mutta se ei kuitenkaan välttämättä aina pidä paikkaan. Sitten vaan niin kuin vanhoja homehtuneita kuvia jostain ihme niin kuin massapsykoosista.
Tuosta mä oon kyllä ihan samaa mieltä, koska niin kuin näkee jo niin kuin tavallaan omasta lapsesta, että niin kuin alkoholia ei kiinnosta niin kuin
sillä tavalla. Mitä sä oot kasvattanut? Oot sä sille, että äiti laittoi kahvimukin viiniä, laita sinäkin? Ei.
Itse asiassa varmaan vähän samalla tavalla kuin sun vanhemmat. Että mä sanoin, että tässä on viini, haluatko maistaa? Ja sitten niin kuin vastareaktio on se, että en halua, pahaa. Ei mitään, itse asiassa ei mitään sen dramaattisempaa. Sitten ei ole tullut koskaan semmoinen sen kummempi aihe. Mm. Mutta siis siitä mä oon ihan sata varmaa, että niin kun meidän niin kun tavallaan sukupolvet, jotka nyt kasvaa, niin kasvaa aivan erilaiseen maailmaan, eikä tämä välttämättä tämä tabu tai tämä alkoholikulttuuri periydy enää samalla tavalla. Koska jos miettii nyt omiakin vanhempia, niin siellä ne sinnitteli hyvin ankarissa olosuhteissa ja järkyttävien perhetragedioiden keskellä. Ja niin kun jotenkin sama työ, sama asunto, sama aviomies ja jollakin se pitää porkaa se. Mm. Niin kun, ja se nyt on niin kun ainoa, mikä oli saatavilla. Lähtökohtaisesti pienet champagne ja huurot on mukavat, mutta isossa kuvassa ymmärretään tämä paradoksi, mikä tähän liittyy. Että siinä saa olla aika niinku taitava nuoraa tanssia sen kanssa. Mm-hmm.
Ja meidän kulttuuri on vaan sit niinku ohjaa siihen vähän niinku liikakäyttöön. Sehän tässä on varmaan se problematiikka. Että miten sä, se on varmaan myös kysymys siitä, minkälainen persona sä oot, kuinka vahva sä oot siinä niinku itsessä, kuinka itsevarma sä oot. Pystyt sanomaan, että näh. Mä lopetan tähän kahteen koktaaliin. Oot silleen, että okei, vielä lärvilauta ja shotit.
Summa summarum, pienet tämmöiset seitin ohuet on paikallaan silloin tällöin. Mulla on mun ystävän kanssa Stockmannin yläkerrassa, koska me kumpikin vihataan valvoa hirveän pitkään, niin me mennään sinne iltapäivällä. Joo. Me juodaan muutama lasi champagnea ja sitten me lopetetaan se siihen. Ja se on aivan mahtava juttu.
Ja se on niinku tommonen eksklusiivinen kohtuukäyttö.
Se on semmoinen, ja meillä on oikeasti baskerit päässä. Mä ajattelin, että se kuuluu siihen niinku tavallaan ympäristöön, että ostettiin baskerit ja tilattiin sitten...
Onko ne beiget vai?
Beiget.
Miksi mä tiesin tämän?
Mahdollisimman erottamattomat.
Ymmärrän. Se on niinku tavallaan maastokuvio Stockmannilla.
Kyllä.
Stockmann camouflage. Mutta hei, me puhutaan eksklusiivisesta tunnelmasta, juhlinnasta, arjen vastakohdasta. Voitaisiin paketoida tämä jakso yhden upean elokuvatähden ajattomaan viisauteen. Joan Crawford, vahva hahmo.
Kyllä.
Hollywoodin kulta-ajalta pitkä upea ura. Hän kirjoitti aikoinaan, vuonna 1971 ilmestyi hänen teoksensa My Way of Life, jossa hän antaa elämäntapa lifestyle-vihjeitä ihmisille. Hän tässä kohtaa puhuu vieraiden viihdyttämisestä kotona ja olen vapaasti kääntänyt tämän, johon päätämme tämän sykkivän episodin. Eli Joan Crawford sanoi näin. Parhaat juhlat koostuvat villistä sekoituksesta ihmisiä. Ota kourallinen yritysjohtaja, lisää muutama viehättävä ja nuori näyttelijätär, yksi partasuinen taiteilija, ystäväsi, jotka ovat käymässä Brysselistä, yksi kampaaja ja nostele heidät yhteen. On erityisen tärkeää, että mukana on kaikki ikäryhmät. En tietenkään halua, että talooni ryömii hippejä pesemättöminä jalkoineen, mutta kaikki nuoremmat ihmiset, jotka minä tunnen, ovat viehättäviä, heillä on mielipiteitä ja he ovat myös älykkäitä ja he pukeutuvat kuin ihmislajin edustajat. Toinen tärkeä juhlasalaisuuteni on, lisään aina lorauksen vodkaa kaikkeen. Kukaan ei saa tietää tästä ja kaikilla on valtavan hauskaa.